I sobectví může mít své pozitivní aspekty, kde je ta křehká hranice mezi dobrým a špatným, to nám za chvíli v Hostu do domu poví Michála Dombrovská. Právě začíná pořad Host do domu, tentokrát jsem pozvala Michalu Dombrovskou. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
No a mám před sebou také i vaši knížku Pravidla pozitivního sobectví. O té budeme hodně mluvit, protože je taková návodná, může nám hodně pomoci v našem životě a může nám i pomoci v tom, že když už si píšeme ty své vlastní životní příběhy, tak aby to vyprávění stálo za to. To tam máte na té zadní straně a mně se to moc líbí.
Já jsem si to vybrala jako motto celé knížky, protože si myslím, že ten svůj život vlastně máme především ve vlastní hlavě. To, jak ho vyprávíme, to, co o něm říkáme, jak se rozhodneme některé události interpretovat, to si rozhodujeme každý sám za sebe. Takže ten příběh si můžeme udělat zajímavý, napínavý a takový, aby inspiroval.
No možná někdo třeba to napětí by v tom svém životě nechtěl mít. Možná by chtěl, aby život daleko klidněji plynul, tak, ale to je naše volba samozřejmě.
Právě, každý sám za sebe, každý tak, jak by si ho vlastně přál prožít. Bez diktování nároků okolí, bez představ toho, co vám často třeba lidi okolo říkají, tohle bys měla, ideálně dřív, než ti bude tolik. Tak prostě si to vymyslet sám za sebe nebo sama za sebe.
Já mám totiž i dojem, že ten život na nás v poslední době, možná i na tu třeba tu mladší generaci, klade obrovské nároky, že ta doba je daleko komplikovanější, těžší, náročnější, že jenom silní vydrží a přežijí. Zdá se mi to, nebo i vy to tak vidíte?
To je právě jedno z těch klišé, které dostupností informací na nás takhle působí. Jenomže život není těžký, není složitý. Jedině pokud si to tak necháme vemluvit do hlavy, což právě nemusíme. Můžeme si vybrat, že budeme žít jednoduše, že se nebudeme srovnávat s úspěchy lidí, do jejich života vlastně nevidíme, že si to prostě pojmeme po svém.
Já jsem možná zmínila tu mladší generaci proto, že ta je stále v zajetí sítí, sociálních sítí, v zajetí médií, že vlastně ta možnost, jak získávat informace, je obrovská v současné době a právě se na lidi valí z různých světových stran a z různých zdrojů, různé zprávy a ne každý to dokáže zpracovat tím správným způsobem a proto je to náročnější potom v tom životě obstát.
Třeba zrovna sociální sítě podporují právě to srovnávání se. Komu se co povedlo, kam kdo šel na jakou party, jaký vlastně jiní lidé žijí zajímavý život. Ale musíme si uvědomit, že třeba na ten Facebook nebo na jiné sociální sítě dáváme hlavně ty okamžiky, kterými se chceme chlubit. Ne ty, kdy se nedaří nebo kdy si doma brečíme do polštáře. To tolik vidět není. A zatímco dříve jsme se mohli srovnávat třeba z hrdiny televizních seriálů nebo z hrdiny z knížek, tak dnes vlastně máme ten přehled o tom, co dělá každý z našeho okolí, koho si do té své sítě přidáme a připadá nám, jako by náš vlastní život byl nedostatečný. Psychologové se tomu věnují, tady tomuto fenoménu, ale jak mluvíte o té mladé generaci, tak si právě myslím, že ta nejmladší, ta s tím umí žít, ta to umí lépe vyhodnocovat, než ta generace, která k tomu přišla někdy v průběhu, což jsou lidé po třicítce, kteří se vlastně teprve se sociálními sítěmi zžívali až za pochodu.
Ti jsou takovým tím ohroženým druhem?
Mně to tak alespoň připadá podle toho, co sleduju kolem sebe, tak právě ti nejmladší, mám třeba neteř, která je aktuálně čerstvě držitelkou občanského průkazu a ta s tím vůbec nemá problém, protože prostě s tím, že je odjakživa, ty informace se naučila filtrovat jiným způsobem. Lidé, kteří jsou starší, tak prostě pořád mají pocit, že ty informace třeba na Facebooku jsou pravda.
Vy jste zmiňovala tu generaci třicátníků a co třeba generace už starších lidí, lidí, kteří prostě prožili téměř celý život bez sociálních sítí a bez internetu, tak ti to mají snažší nebo
tam,
ne?
Tam se mi to těžko hodnotí, protože s tím nemám vlastní zkušenosti. Třeba moje babička to, jak fungují sociální sítě, nikdy nepochopila. Ale je to určitě náročnější právě v tom, že ty informace se valí ve velké množství a nejsme prostě přizpůsobení nebo nastavení na to, abychom je dokázali rychle vytřídit, co je podstatné, co není podstatné, čemu věnovat pozornost, čemu ne. Takže vlastně neustále jsme v takovém jako zpracovávacím módu a tím pádem přetížení.
pořadu Host do domu. Ve studiu Dvojky je dnes Michala Dombrovská, autorka knížky Pozitivní sobectví. Vy jste také ale vysokoškolská učitelka, učíte základy managementu, jak řídit sama sebe nebo sám sebe. Věřím, že vaši studenti velmi pozorně poslouchají to, co říkáte. To je důležité v životě, umět se uřídit.
Snažím se. Já jsem vlastně dostala za úkol vytvořit tento předmět na jedné z fakult a měly by to být základy a připadalo mi důležité, že vlastně to, co je podstatné, to, co bychom měli si z předmětu, který není jádrem oboru, třeba který studujeme, odnést, je hlavně, jak si teda poradit se sebou. Takže jsem s nimi vždycky probírala to, co musí udělat ve většině případů bakalářskou nebo diplomovou práci a všechny teoretické poučky, všechny návody, všechny teoretické koncepty jsme navazovali na tu konkrétní věc, jak zvládnout diplomovou nebo bakalářskou práci. A jejich reakce a to, že ten předmět byl hodně interaktivní, se taky vlastně promítly částečně v té knížce, v tom, jak třeba zvládat svůj čas, jak si zorganizovat práci, jak si vybírat právě to podstatné.
Pojďme úplně k samotnému počátku, k tomu, kdy vůbec knížka Pozitivní sobectví vznikala. Bylo to na základě blogu, které jste psala?
Je to tak. Já jsem měla vlastně jedno takové přání, vždycky jsem si přála psát a dlouho jsem o tom mluvila, tak jako to dělá hodně lidí, až mi došlo, že budu teda muset začít psát, abych něco napsala. A protože byla taková doba, nebo bylo to tehdy celkem snadné založit si blog, tak jsem si založila blog právě proto, aby byl veřejný a aby mě donutil třeba s nějakou pravidelností něco publikovat a vyzkoušet si, jak na to třeba reaguje moje okolí. On z začátku nebyl nijak ani zvlášť čtený, dodnes je to jenom taková okrajová záležitost pro mě, pro radost, ale pravidla pozitivního sobectví byly úplně prvním, co jsem napsala. Říkám si až, že to nějak prošlo skrze mě, to téma, bylo to asi něco, co ve mně dlouho zrálo, co jsem měla potřebu sdělit nebo o co se podělit, takže to byl úplně první text a ze začátku prošel jakoby bez povšimnutí, ale časem, čím déle ten blog existoval, tak k tomuto se vlastně lidé nejčastěji vraceli. Byl nejzajímavější, takže se postupně rozšiřoval, nebo jsem k němu psala další články. Až nakonec se mi ozvali z nakladatelství a nabídli mi, jestli bych nespracovala teda celou knihu. Takže jsem si říkala, píšu blogy, fajn, pustím se do toho, to bude snadné. Načiž jsem zjistila, že to teda snadné vůbec není, psát knihu je něco úplně jiného, než psát blogy, ale v nakladatelství mě hodně podporovali, věřili mi, takže to dopadlo dobře a knížka se narodila minulý rok.
Co je to pozitivní sobectví?
Ten název je možná záměrně trošičku provokativní, aby upozorňoval, že nemáme na sebe zapomínat. My vnímáme sobectví jako negativní a ono takové skutečně je, pokud je to uzurpování si něčeho na úkor někoho jiného. I to sobectví má svůj smysl. My to třeba probíráme i v józe. Když jde o život, když jde o přežití, tak vás sobectví může zachránit. Ale v normálním společenském životě, v normálním životě nemá místo si něco uzurpovat nebo brát na úkor lidí okolo. To pozitivní sobectví právě říká, ne na úkor okolí, ale v souladu s ním a nezapomínat na sebe, neobětovat se. Protože být oběť, to je úplně to nejhorší, co se člověku může stát. Tehdy ztrácí kontrolu nad svým životem a přestává ho žít podle svého.
Já teď myslím především na lidi v rodině, mám ten dojem, může to být matka, může to být otec, kdo třeba je tím, který tedy myslí jenom na ty ostatní a vůbec nemyslí na sebe a obětuje se té rodině, dělá všechno pro ně. Nakonec ta rodina se rozpadne, nebo už jenom prostě proto, že děti odejdou a oni zůstanou třeba ti rodiče úplně sami a nic, tak jakoby mají takové ty prázdné ruce a někdy i takové to smutné srdce, tak je to proto, že třeba nebyli dostatečně pozitivně sobečtí.
Možná právě někde v tom procesu začaly zapomínat sami na sebe, jo? Protože děti si snad ani nepřejí, aby se pro ně rodiče obětovali, natož aby jim to někdy po 20 letech potom třeba i vyčítali, kolik, co všechno, o co všechno se připravili kvůli ním. Naopak si myslím, že třeba právě taková matka, která má i svůj program, svoje záliby a tu radost dokáže nacházet i ve věcech, která dělá mimo rodinu, tak domů přináší mnohem pozitivnější, příjemnější energii a vlastně cítí to celá rodina. Celá rodina tím prospívá, takže v důsledku je to vlastně obohacující pro všechny.
My ty jednotlivé vaše rady probereme, je jich celkem 10 těch zásad pozitivního sobectví. Já jsem říkala posluchačům, že tu mám i jednu knížku pro někoho z nich, tak já si myslím, že bychom je mohli vyzvat, aby nám zatelefonovali a řekli nám, kdy třeba naposledy dokázali být pozitivně sobečtí. Takový krátký příběh nám určitě odvyprávějí, jak knížku dostanou. Takže 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24. My se těšíme společně s Michálou, milí posluchači, na váš příběh. I sobectví může být pozitivní, pravidla sepsala Michála Dombrovská. My jsme chtěli slyšet váš příběh, milí posluchači, alespoň jeden. Já vítám Jitku z České Vsi, teď ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás a vaše posluchače.
Tak kdy byste naposledy dokázala být pozitivně sobecká?
Já vlastně dneska ráno, když se mě má... Tchýně ptala, jestli by mi měla zítra uvařit oběd, že přivezu děti z tábora a já jsem jí musela pěkně říct, jako že ne, že bych chtěla ráda sama uvařit oběd svým dětem a být s nima jakoby dohromady. Mm-hmm. Tak jsme si užili naši chvíli a to si myslím, že je ta pozitivní sobeckost. Myslím na to, že budeme dohromady my a pěkně říct druhým ne, vy až příště.
Výborně. Tak co Michalo, ano, co na to Michalo vy říkáte?
Já myslím, že jste musela určitě sebrat odvahu a že výsledek bude stát za to, že vám ta chvíle strávená s dětmi udělá o to větší radost. A ano, jak říkáte, právě tohle je to pozitivní sobectví. Ten čas, ty meze si nastavit tak, aby jste byla právě vy šťastná.
Tak děkujeme, Jitko, z České Vsi posíláme knížku Michaly Dombrovské,
děkuji,
pravidla pozitivního sobectví. Mějte se krásně, užijte si to
děkuji
s rodinou.
Děkuji, na shledanou.
Já tady dostávám i celou řadu různých otázek od posluchačů, které se týkají úzkosti, jestli pak třeba možná, protože jsme někdy příliš obětaví ve svém životě, tak nakonec i ty zdravotní důsledky mohou být takové, že můžeme trpět úzkostí. Vy máte osobní zkušenost. Možná i ta vaše úzkost, kterou jste prožívala, vedla k tomu, že jste se rozhodla psát články na tato témata, o kterých tady mluvíme.
Pozitivní sobectví jsem si vlastně původně vymyslela pro sebe jako návod, jak se vyrovnat se životem, s nároky okolí, sama se sebou. Právě proto, že jsem měla osobní zkušenost s úzkostmi. Úzkosti jsou často reakcí na to, jakým způsobem se vyrovnáváme s nároky okolí. Ty nároky přicházejí ze všech stran, stále narůstají a pokud se snažíme vyhovět všemu, co právě zvnějšku přichází, reakcí těla a mysli mohou být úzkostné poruchy, mohou to být taky reakce tělesné ze stresu, třeba nárůst nemocí. Ostatně to není žádná novinka, například doktor Hnízdil, kterého já sama moc ráda čtu, o tom to často mluví, že řada nemocí je signálem, že něco je v životě špatně, tak úzkosti to většinou korespondují s velkými nároky okolí, kterým se snažíme vyhovět.
Když nás bolí záda, tak si toho bereme příliš a příliš si toho nakládáme a proto se to ozve vlastně tou bolestí zad, tak to je třeba možná takový příklad. Já teď otevírám vaši knížku, dívám se právě na ty vaše jednotlivé rady nebo ty nebo ta pravidla pozitivního sobectví. My už jsme vlastně to jedno tady řekli, nesoutěžím, vyhrávám. To je právě to, jak často se díváme neustále za plot a kolem sebe a chceme být jako oni. A máme dojem, že všichni kolem nás mají krásný život, jenom my ne.
Ono spoustu toho moudra najdeme třeba v lidových rčeních. A říká se, že sousedova tráva se vždycky zdá zelenější. Ty životy jiných lidí se můžou zdát zajímavější, protože vidíme právě ty okamžiky, které nám chtějí ukazovat. Nevidíme ty, kdy se jim nedaří, neznáme tu část příběhu, kterou se třeba rozhodli nezveřejňovat. Po případě je to taky o tom, co my si vlastně sami přejeme. To, že někdo vyšplhá na vysokou horu, nebo to, že se někomu podaří napsat a vydat knížku, je fajn, ale co když to není to, co já si přeju? Proč by mě to v tom případě mělo znervozňovat? No. Takže je to spíše o tom si uvědomit, co to je, co já si sama přeju a srovnávat se pouze s těmi přáními, nikoli se životy jiných lidí, protože každý má to své a prostě jiným do jejich hrníčku nevidíme.
To je to, že vždycky ty děti těch druhých jsou hodnější, ten přesně manžel tak je pracovitější jsou než geniální ten vlastní.
Chodí na keramické kroužky, mluví třemi jazyky už ve třech letech. O to všechno prostě jsou potom ty nároky, kterým se snažíme dostat a které mohou skončit až v ordinacích psychologů. Mm.
Tím dalším pravidlem je jenom žádné katastrofy. Nejsem součástí davu, věnuji se okolí podle svých sil, konám dobré skutky.
Tady tohleto pravidlo souvisí právě s tím informačním přetížením. Třeba kolik času věnujeme poslouchání zpráv toho, co se děje ve světě, a ty zprávy jsou většinou špatné. To už je prostě podstata médií, takhle to je. A nás pak zbytečně znervozňuje, co všechno špatného se děje po celém světě, protože oproti dřívějšku je to dostupné v podstatě v pár sekundách, dozvídáme se toho hodně o věcech, se kterými ale nemůžeme nic dělat. Nebo naopak, je to třeba taky ten pocit, že bychom se měli věnovat nějaké charitě, pomáhat, ale těch možností je strašně moc. Tohle pravidlo nám spíš říká, soustřeďme se na to dobré, vyberme si nějaký okruh, kterému se budeme věnovat podle svých sil a i třeba tu charitu zaměřit na nějakou konkrétní oblast, aby se člověk prostě sám nevyčerpal, protože pak stejně nikomu nepomůže. Nebo aby netrávil hodiny a hodiny posloucháním špatných zpráv, protože tím si akorát pokazí svůj vlastní život.
Michalou Dobrovskou dnes připomínáme pravidla pozitivního sobectví. Vybíráme ta nejzákladnější pravidla. Třeba například neškodím, pomáhám sobě, vím, s kým jednám, vážím si přátelství, mám otevřené srdce. Krásně je to napsané. Jak se to dá v praxi realizovat?
Tohleto pravidlo se týká okolí už bližšího. Toho, kým se obklopujeme, přátel, známých, třeba lidí, se kterými se setkáváme v práci, a inspirovaly mě k němu vlastně dvě věci. První byla ta zkušenost, kterou má mnoho z nás s takovými různými intrikami, drobným škoděním, podívej se, ta udělala tohle, nebo různé drby a podobné záležitosti. A druhým byl můj lektor na vysoké škole, který mi jednou řekl, mám dost prostoru mlčet. A já jsem si tehdy nad tím zapřemýšlela, že vlastně pokud nemůžu říct něco hezkého nebo pomoct jinému člověku, tak bych se teda alespoň měla držet zpátky, když třeba někoho nemám ráda, protože my si vlastně takové malé soukromé peklo děláme tady na zemi sami tím, že škodíme jeden druhému. Život sám o sobě někdy není snadný, tak proč k tomu ještě přidávat? Časem pak zjistíte, když se pokoušíte tohle pravidlo aplikovat a chovat se slušně a hezky k jiným lidem, že začnete mít tendenci se podobnými lidmi obklopovat a že najednou nemluvíte o tom, co se komu nepovedlo nebo co kdo dělá špatně, ale o věcech, které vás těší, co ještě půjdete vyzkoušet, do čeho se pustíte, začnete se s přáteli navzájem inspirovat, zažívat zajímavější věci, ten život celkově se stane bohatším, takže to, že vlastně začnete o sobě, nakonec vás obohatí.
Problém je v tom, že právě člověk jakoby má tu temnou stránku své povahy, že čas od času má tu tendenci takový ten jed vypustit, ale nejenom k lidem cizím, ale třeba i vůči vlastním rodinným příslušníkům. Typický příklad matky, která se zeptá dcery, jakou měla známku ve škole, když špatnou, tak se zeptá, jakou měla kamarádka. A vlastně a proč, a vidíš, a ona a tak, tak to děláme to v tom svém životě. To jsou ty chyby, to škodíme vlastně nejenom dceři, ale i sami sobě.
Ne. Vždycky prostě je lepší se dvakrát zamyslet, než něco takového vypustit z pusy, protože i tímto způsobem si píšeme ten vlastní příběh. Rozhodujeme, kdo v něm hraje a jakou roli. A i tímto způsobem to své okolí můžeme vylepšit, prostě začít u sebe.
Přicházejí reakce i na náš dnešní rozhovor, jsou pěkné, moc za ně děkuji posluchačům. Tady byla i poznámka k tomu telefonátu, který jsme tu měli o té tchýni, že tu tchýni jsme odložili, ale že si to užijeme s rodinou. Tady tedy zase, ale co ta tchýně smutná, tak ta tchýně. Jak řešit vlastně takové dilema v našem životě?
Ta tchyně bude určitě ujištěná, že ten její čas přijde, protože pokud jsou vazby v rodině dobré, dobré, tak si dáváme navzájem dostatek prostoru. Takže tchyně, která prostě ve fungující rodině je její součástí a navzájem se členové té rodiny respektují, tak bude vědět, dobře, tak teď na oběd ne, ale uvidíme se třeba odpoledne, protože prostě se máme všichni rádi a navštěvujeme se. Jenom teď musím respektovat, že matka těch dětí si nepřeje se potkat.
Ondřej píše, myslet na sebe je určitě plus, protože hodně lidí má tendenci s ostatními manipulovat a neuvědomuje si, že pomáhat neznamená nechat se využívat. Často je to například u starších lidí, pokud je někomu přes 80 je nemocný, tak si přece nemůže myslet, že všichni příbuzní tomu podřídí svůj život. Člověk má právo na svůj život. Tak poznámka od posluchačů, děkujeme moc. I vám děkuji za naše dnešní setkání. Další otázky za chvíli.
Jesse James, chlapík byl, hodně lidí odpravil, vlaky předpadával rád.
S Michalou Dombrovskou připomínáme některá pravidla pozitivního sobectví a také si i tady ráda čtu, co píší naši posluchači, kteří poslouchají velice pozorně o pozitivním sobectví, tak za to děkuju, milí posluchači. Já přidám další. Práce šlechtí, ale pozor jenom v pracovní době.
Pracovní nebo k tomu určené době, protože zvlášť jako v poslední době tady vzniknul nějaký dojem, že čím víc práce, tím důležitější člověk a že je jako módní nestíhat, ale tady se můžeme inspirovat právě u té nejmladší generace, která už tohle má v hlavě srovnané trošku jinak. Důležitý je i volný čas, čas strávený s rodinou a to, co pomůže odcházet z práce včas a využívat pracovní dobu nebo k tomu určenou dobu, tak je právě to mít tu práci dobře zorganizovanou, mít srovnané, co je důležité a vědět třeba, co se očekává v té práci, na čem záleží, nedělat zbytečnosti, prkotiny a potom někde na úkor nich jako zůstávat do noci třeba v kanceláři, to už prostě je pasé. Naopak více toho vlastního života, té radosti v životě, protože i takový člověk potom přichází odpočatý do práce a pracuje se mu daleko lépe.
Já jsem teď zrovna ve zpravodajství slyšela, jak lidé odjíždějí na dovolenou právě s notebookem nebo s tabletem, protože prostě zkrátka dobře během té dovolené chtějí být v kontaktu se svou firmou, se svým zaměstnavatelem nebo zaměstnanci a večer procházejí došlou poštu a pracují.
Pokud je to třeba šéf s velkou zodpovědností, tak si myslím, že není nic proti ničemu vyhradit si třeba malou část dne, třeba jenom hodinku, kdy zkontroluje, jestli něco opravdu nehoří. Ale pokud jde o většinu z nás, tak bych se především zamyslela nad tím, proč se cítím tak nepostradatelná. Mám třeba obavy z toho, že bych mohla práci ztratit. Hledala bych spíše hloub ty příčiny, v čem to vlastně je. Jsou dokonce lidé, kteří třeba tímto způsobem reagují na ty dovolené, protože se třeba bojí, že zatímco nebudou v práci, tak se zjistí, že něco dělají špatně. No. Tam bych se zamýšlela nad tím, jestli opravdu pracuju tak, jak nejlépe to jde, jestli předávám tu svoji agendu před dovolenou, vlastně zbavit se takového zbytečného pocitu nepostradatelnosti a ta dovolená je určená k tomu, aby se člověk opravdu zregeneroval, aby s novými silami byl schopen zase přinést něco nového, nějaký nový podnět.
Jak budu pozitivně sobecká, budu-li dodržovat pravidlo, které tu také máte, můj dům, můj hrad?
To je třeba o tom, koho si domů pozvu. Protože někdy si domů zveme lidi, o kterých předem víme, že nám zkazí náladu, všechno nám skritizujou. Proč to vlastně děláme? Náš dům, náš hrad, my rozhodujeme o tom, koho si tam pozveme, jak to bude doma vypadat a vlastně podobně jako s těmi přátelstvími bychom si měli do toho nejintimnějšího našeho prostoru zvát především ty, které tam vidíme rádi. Zatímco rodinu si až tak úplně vybrat nemůžeme, ale pořád si můžeme vybrat to množství času, který třeba s tou širší rodinou trávíme, tak právě některé další lidi, které si domů zveme, si už vybírat můžeme. A vybíráme si taky to, jak ten dům vypadá. To, jakým je třeba způsobem uspořádaný, uklizený, taky má podíl na tom, jak se cítíme a na tom, s jakou radostí vlastně někoho doma přivítáme. Ono se to nezdá. Teď jsem zrovna nedávno četla, že existuje určité procento lidí, kteří raději se vymluví, že nemají čas, že nemůžou pozvat nějakou nečekanou návštěvu, protože se třeba stydí, že nemají doma uklizeno. To mi přišlo hodně zajímavé. Tak domov by měl být tím přístavem, ne něčím, co nás ještě dál stresuje.
doma by mělo být uklizeno v rámci možností, protože je-li tam chaos, mnoho věcí, ten zmatek, nepořádek, něco se válí tu a tam, tak to také vnáší chaos do našeho života. To je podle Feng Shui.
Podle Feng Shui je to přesně tak, že vlastně ten prostor, který obýváme, odráží naši mysl a určitě to řada z posluchačů zná, že někdy stačí doma trochu uklidit a hned se člověk cítí líp nebo se přitom srovná myšlenky, vyřeší nějaký problém.
Hostem do domu je Michála Dombrovská. Které pravidlo z těch o pozitivním sobectví je pro vás nejdůležitější?
Tak ona vlastně jedno souvisí s druhým, je to takové desatero, ale kdybych měla skutečně vybrat, řekla bych, že potřebuji mít nějak jasno v tom, co je moje vize, co bych tady po sobě ráda zanechala. Skrze to se snažím dívat na věci, které dělám. A pak taková věc, trávit více času tím, co mi dělá radost a méně času tím, co mi radost nedělá. Trošku si vybalancovat ten čas a život nejenom prožít, ale trochu si ho užít.
Mně tam docela se i líbí to jedno jablko, ale tak jako mi tam úplně nejde to denně jedno jablko pro zdraví, protože to je taková rada, která se týká spíš jakoby té zdravé výživy.
To se týká pravidla, že vlastně musíme dbát o sebe, o své tělo. Protože i ty největší plány, které si přejeme uskutečnit, právě třeba vyšplhat na nějakou horu, napsat knížku, začínají a končí v těle. Pokud tělo nefunguje, tak prostě nenapíšete nic. Je to taková investice do vlastního života, prevence. Dbát o to, aby fungovalo, aby se vlastně omezovaly nežádoucí vlivy, aby bylo z čeho vycházet, aby byla zdravá ta ruka, která má potom psát.
Já teď tu knížku uzavřu, já ji opravdu zavřu v tom pravém slova smyslu a chtěla bych ještě opravdu v té poslední chvíli, kterou spolu máme, připomenout i to, že vy milujete papír a proto i vznikly Paperitas. Tak co to je a co jsou to takzvané sketchnoty?
Já pracuji hodně s papírem, protože vlastně nejenom knížky píšu, ale taky se věnuju redaktorské práci, píšu různě blogy a stejně jako mnoho jiných lidí miluju papír, různé diáře, sešity, zápisníky a v duchu pozitivního sobectví se obklopuju lidmi, kteří mi právě přinášejí do života radost a pro radost jsme si společně s kamarádkou vymysleli Paperitas. Jednoduše založenou stránku na sociální síti, kde sdílíme recenze, nápady, tipy na to, kde třeba v tomhle počasí najít krásný papírový vějíř a podobně. Ty dobré nápady, které člověku přinášejí radost do života, totiž nemusí stát hodně peněz. Někdy jsou to drobnosti, jako je třeba Paperitas.
Když máte ráda papír, tak asi i tušku máte ráda. Předpokládám, k tomu patří, tak vy raději píšete v ruce, než třeba na klávesnici.
Ty základní čerty, ty ideje si vždycky zaznamenávám na papír. V tomhle jsem tak trochu stará škola. Potřebuju si nejprve udělat jasno, vytvořit si nějakou strukturu a teprve potom se dám k počítači a pracuju s klávesnicí, ale jsem s ní zžitá, prostě je to součástí života. Ale papír a tuška, prostě pořád to má svoje kouzlo a umožňuje si to něco zajímavého načmárat, zakreslit v rychlosti, na co by třeba člověk nechtěl nebo neměl zapomenout.
No a když jsme byli malé, tak jsme času hodně trávili v papírnictví. Já si vzpomínám, prostě to mělo takové neopakovatelné kouzlo, to prostředí a ty věci, které tam byly, notýsky, bloky a to všechno, tušky, fixy. Chodíte teď ještě třeba i ráda do papírnictví?
Neustále, neustále. Myslím, že jsme to v dětství dělali všichni nebo většina z nás a vlastně dnes je ta nabídka krásného papírenského zboží ještě daleko širší a můžeme si dokonce sami nějaké vyrobit, jsou na to návody a potom zapsat si nějakou zajímavou myšlenku do krásného sešitu, to je prostě paráda samo o sobě.
Tak já všechny ty své papíry, které se týkají dnešního vysílání, ale hážu do koše, nic jiného mi nezbývá v tomto okamžiku, tak to vy také asi už uděláte vždycky. Když už to, ta myšlenka prostě není potřeba, když už to všecko končí, vyhodíte to?
Některé z nich si třeba vyfotím a v té formě toho elektronického vlastně záznamu si někam třeba uložím, zvlášť, když jsou třeba graficky zajímavé a doplněné nějakými obrázky.
Michála Dombrovská byla v pořadu host do domu. Moc děkuju za návštěvu. Těším se někdy příště.
Já vám také děkuju za pozvání a přeju krásný den všem.
Naschledanou.